Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati peti završni deo teksta Tri ekologije, čiji je autor Felix Gatari.
Kapitalistička društva, izraz pod koji osim zapadnih sila i Japana svrstavam i takozvane zemlje realnog socijalizma i nove industrijske sile trećeg svijeta, proizvode tri tipa subjektivnosti kako bi ih stavila u svoju službu. Serijsku subjektivnost, koja odgovara najamničkim klasama, zatim onu koja odgovara masi nezajamčenih i najzad elitističku subjektivnost, koja odgovara rukovodećim slojevima. Ubrzana mas medijatizacija svih društava tako teži da stvori sve izraženiji jaz između tih raznih kategorija stanovništva. Na strani elita nalazimo dovoljnu količinu materijalnih dobara i kulturnog kapitala, minimalnu praksu čitanja i pisanja i osjećanje kompetentnosti i legitimne moći odlučivanja. Na strani podjarmljenih klasa pronalazimo, uopšteno uzev, prepuštenost poretku stvari, gubitak nade da će se u životu dati neki smisao. Ključna programska tačka društvene ekologije bit će da ta kapitalistička društva prevede iz masmedijske ere u postmedijsku eru. Pod tim podrazumevam reapropriaciju medija u izvedbi mnoštva grupa subjekata, kadrih da ih vode putem resingularizacije. Takva perspektiva danas može izgledati nedostižna, ali današnja situacija maksimalnog otuđenja povezanog sa medijima ne proističe ni iz kakve intrinsične nužnosti. Čini mi se da fatalističko viđenje stvari na tom području odgovara nerazumevanju nekoliko faktora. Najpre, naglo osvešćivanje masa, koje i dalje ostaje moguće. Drugo, postepeno urušavanje staljinizma i njegovih inkarnacija, koje ustupa mesto drugim sklopovima preobražavanja društvenih borbi. Treće, tehnološka evolucija medija, a naročito njihovo usitnjavanje i smanjenje troškova, njihova moguća upotreba u nekapitalističke svrhe. Četvrto, rekonstruisanje procesa rada na ruševinama industrijskih proizvodnih sistema s početka veka, rekonstruisanje koje zahteva povećanu proizvodnju kreacionističke subjektivnosti, kako na individualnom, tako i na kolektivnom planu. Prvi vidovi industrijskog društva odgovorni su za eroziju i serializovanje subjektivnosti radničkih klasa. Danas je međunarodna specijalizacija rada u treći svet izvezla metode rada na proizvodnim linijama. U eri informatičkih revolucija, ekspanzije biotehnologija, ubrzanog izumevanja novih materijala i sve preciznije mašinizacije vremena, novi modaliteti subjektivizacije neprestano se pojavljuju. S jedne strane, pred inteligenciju i smisleo za inicijativu bit će postavljeni ozbiljniji zahtevi, dok će sa druge sve veća briga biti posvećena kodiranju i kontroli u svakodnevnom životu i užoj porodici. Ukratko, reteritorializovanje porodice na visokom nivou, posredstvom medija, službi za pomoć, dodatnih prihoda itd., označavaće pokušaj da se subjektivnost radničke klase u maksimalnoj mogućoj meri preinači u srednju klasu. Operacije reindividualizacije i familiarizacije nemaju isti učinak. Razlikovat će se zavisno od toga da li se odnose na teren kolektivne subjektivnosti razorene industrijskom erom 19. i prve polovine 20. veka ili na terene na kojima su se održale određene arhaične crte naslijeđene iz prekapitalističke ere. U tom pogledu primjeri Japana i Italije izgledaju znakovito, pošto je reč o zemljama koje su uspjele da nakaleme visoko razvijene industrije na kolektivnu subjektivnost koja je sačuvala veze sa ponekad veoma dalekom prošlošću, iz vremena Shinto budizma u slučaju Japana, a patrijarhata u slučaju Italije. U ove dve zemlje je pomeranje u postindustrijsko doba izvedeno relativno manje brutalno nego u Francuskoj, na primjer, gdje su se čitave regije na duži period povukle iz aktivnog ekonomskog života. U jednom broju zemalja trećeg svijeta prisustvujemo nadovezivanju postindustrijske subjektivnosti na srednjovjekovnu subjektivnost, počinjenost klanu, potpuna otuđenost žena i djece itd. Uostalom, možemo se zapitati hoće li ovaj tip novih industrijskih sila, za sada uglavnom ograničen na obale Kineskog mora, početi da niče na obalama Sredozemnog mora i na afričkim obalama Atlantskog okeana. Ako bi se to dogodilo, čitav niz regija Europe trpeo bi snažne napetosti zbog radikalnog preispitivanja njihovih izvora prihoda i statusa pripadnosti velikim belim silama. Ekološke problematike se prepliću na tim raznim područjima. Prepušteno samo sebi, širenje društvenih i mentalnih neoarhaizama može da dovede do najboljeg, ali i do najgoreg ishoda. Ovdje je reč o strahovito teškom pitanju. Ne zaboravimo da se fašizam ajatolaha uspostavio na osnovu duboke narodne revolucije u Iranu. Nedavne pobune mladih u Alžiru održale su dvostruku simbiozu između zapadnjačkog načina života i raznih verzija fundamentalizma. Spontana društvena ekologija radi na konstituisanju egzistencijalnih teritorija koje, kako tako, zamenjuju nekadašnje obredne i verske mreže sociusa. Čini se očiglednim da će na tom području, sve dok štafetu ne preuzmu politički koherentni kolektivni praksisi, na kraju krajeva uvek prevladati reakcionarni nacionalistički poduhvati, represivni prema ženama, deci i marginalcima i neprijateljski raspoloženi prema svakoj inovaciji. Ja ovdje ne predlažem model društva po sistemu ključ u ruke, već prihvatanje čitavog skupa ekozopskih komponenti, sa ciljem da se pre svega uspostave novi sistemi vrednovanja. Već sam podvukao da je sve manje legitimno da jedino tržište utemeljeno na profitu reguliše finansijske i na prestižu zasnovane naknade za društveno priznate ljudske aktivnosti. Trebalo bi uzeti u obzir i mnoge druge sisteme vrednosti, društvenu i estetsku rentabilnost, vrednosti želje itd. Do sada je jedino država bila u poziciji da arbitrira na tim nekapitalističkim područjima vrednosti. Primjer, procjena područja očuvanja nacionalne baštine. Čini se nužnim insistirati na činjenici da bi novi društveni posrednici, kao što su fondacije poznate po društvenoj korisnosti, morali biti u mogućnosti da prošire finansiranje fleksibilnijeg trećeg sektora, ni privatnog ni javnog, što će ga navesti da se neprestano širi kako ljudski rad bude ustupao mesto mašinskom radu. Nezavisno od univerzalnog osnovnog dohotka, prepoznatog kao pravo, a ne kao ugovor o zapošljavanju takozvanih osjetljivih kategorija, javlja se pitanje kako ohrabriti organizovanje individualnih i kolektivnih poduhvata i kako ih usmeriti prema ekologiji resingularizacije. Potraga za teritorijom ili za egzistencijalnom otadžbinom ne ide nužno kroz potragu za rodnom grupom ili davnašnjim nasljeđem. Nacionalitetni pokreti tipa baskijskog, irskog, prečesto se, usled spoljašnjih antagonizama, zatvaraju u sebe, ostavljajući po strani druge molekularne revolucije koje se odnose na oslobađanje žena, na ekologiju prirodnog okruženja itd. Zamislive su sve vrste deteritorializovanih nacionalnosti, kao što su muzika, poezija. Kapitalistički sistem vrednovanja osuđen je na propast zbog toga što se odlikuje opštom jednakom vrednošću, što izravnava sve druge moduse vrednovanja, koji se na taj način otuđuju od njegove hegemonije. Tome bi valjalo, ako ne suprotstaviti, onda barem pridodati instrumente vrednovanja utemeljene na egzistencijalnim proizvodnjama, koje se ne mogu odrediti ni isključivo u odnosu na apstraktno radno vrijeme, ni u odnosu na očekivani kapitalistički profit. Nove berze vrednosti, nove kolektivne rasprave koje daju priliku najindividualnijim, najsingularnijim, najdisenzualnijim poduhvatima imaju mogućnost da ugledaju svetlost dana, zahvaljujući pre svega telematskim i informatičkim revolucijama. Pojam kolektivnog interesa morao bi se proširiti na poduhvate koji, na kratak rok, nikome ne donose profit, ali na duži rok donose procesno bogaćenje celom čovečanstvu. Ovdje je dovedena u pitanje čitava budućnost temeljnog istraživanja i umetnosti. Još ću naglasiti da se to promovisanje egzistencijalnih vrednosti i vrednosti želje neće pojaviti kao nekakva sasvim gotova globalna alternativa. One će proisteći iz opšteg pomaka u postojećim sistemima vrednosti i iz pojavljivanja novih polova vrednovanja. U tom pogledu znakovito je to što su u posljednje vrijeme najspektakularnije društvene promjene proistekle upravo iz takvih dugoročnih pomaka. Na političkom planu, na primjer na Filipinima ili u Čileu, ili na nacionalnom planu, u Sovjetskom savezu, postepeno se probija na hiljade revolucija u sistemima vrijednosti. Nove ekološke komponente imaju zadatak da ih polarizuju i potvrde njihovu težinu u političkim i društvenim odnosima snaga. Za ekologiju prirodnog okruženja specifičan je princip da je tu sve moguće, i najgore katastrofe i fleksibilne evolucije. Prirodne ravnoteže će sve više zavisiti od ljudskih intervencija. Doći će vrijeme kada će biti neophodno pokrenuti ogromne programe u cilju regulisanja odnosa kiseonika, ozona i ugljen dioksida u zemljinoj atmosferi. Ekologija prirodnog okruženja mogla bi se nazvati i mašinskom ekologijom, pošto se kako na strani kosmosa, tako i na strani ljudskog praksisa, nikad ne radi ni o čemu drugom nego o mašinama. Čak ću se usuditi da kažem o ratnim mašinama. Priroda je oduvek bila u ratu protiv života, ali ubrzanje naučno-tehničkog napretka praćeno ogromnim pritiskom demografskog rasta znači da se odmah mora započeti neka vrsta bega u napred kako bi se ovladalo mehanosferom. U budućnosti će biti potrebno mnogo više od obične odbrane prirode. Morat će da se krene u ofanzivu kako bi se amazonska pluća obnovila i vegetacija vratila u Saharu. Stvaranje novih živih vrsta, biljnih i životinskih, neizbežno se pojavljuje na horizontu i zahtjeva ne samo usvajanje kozovske etike, prilagođene toj istovremeno zastrašujućoj i fascinantnoj situaciji, nego i politiku usredsređenu na sudbinu čovečanstva. Pripovest o biblijskoj genezi upravo zamenjuju nove pripovesti o neprekidnom stvaranju sveta iznova. Ovdje ne bismo mogli učiniti ništa bolje nego citirati Waltera Benjamina kada osuđuje redukcionizam koji prati prvenstvo informacije. U smenjivanju nekadašnjeg izveštavanja informacijom, a informacije senzacijom, ogleda se povećano zakržljavanje iskustva. Svi ovi oblici odvajaju se sa svoje strane od priče, koja je jedan od najstarijih oblika saopštavanja. Ona ne ide za tim da prenese čisto zbivanje po sebi, kao što to čini informacija. Ona ga utiskuje u život izveštača da bi ga ovaj preneo slušaocima kao iskustvo. Tako se na njoj nalazi trag pripovedača kao što se trag lončareve ruke nalazi na posudi od gline. Iznedriti još neke svetove, osim svetova apstraktnog, čistog informisanja, proizvesti referentne univerzume i egzistencijalne teritorije gdje multivalentna logika mentalnih ekologija i princip Erosa, grupe društvene ekologije, uzimaju u obzir singularnost i konačnost i suočiti se sa vrtoglavim kosmosom kako bi se on učinio mogućim za život. To su isprepleteni putevi trostrukog ekološkog viđenja. Ekozofija novog tipa, istovremeno praktična i spekulativna, etičko-politička i estetička, mora, kako mi se čini, zameniti stare oblike verskog, političkog, grupnog angažmana. Ona neće biti ni disciplina zatvaranja u unutrašnjost, ni jednostavno obnavljanje nekadašnjih oblika aktivizma. Pre će biti pokret sa mnogo aspekata koji uspostavlja instance i dispozitive koji istovremeno analiziraju i proizvode subjektivnost. I to kako individualnu, tako i kolektivnu subjektivnost koja se sa svih strana izliva preko individualizovanih, ustajalih, upoistovećivanja zatvorenih granica i otvara se sa svih strana sociusa, ali i mašinskih filuma, tehničko-naučnih referentnih univerzuma, estetičkih svetova kao i novih predličnih poimanja vremena, tela, pola. Subjektivnost resingularizacije kadre da posred lica primi susret sa konačnošću u vidu želje, bola, smrti. Kruži glasina da se više ništa ne podrazumeva. Svuda se nameću razne vrste neuroleptičkih plaštova kako bi se pobeglo upravo od svake nametljive singularnosti. Treba li još jednom da se pozovemo na istoriju? Barem zbog toga što postoji opasnost da ljudske istorije više ne bude ako se čovečanstvo radikalno ne pobrine za sebe. Moramo da svim raspoloživim sredstvima onemogućimo entropijski rast dominantne subjektivnosti. Umjesto da neprekidno budemo počinjeni zavodljivoj učinkovitosti ekonomskih nadmetanja, moramo iznova da prisvojimo univerzume vrijednosti u kojima će procesi singularizacije ponovo postati konzistentni. Nove društvene prakse, nove estetske prakse, nove prakse sopstva u odnosu sa drugim, sa inostranstvom, sa stranim. Čitav jedan program koji izgleda veoma daleko od trenutnih gorućih pitanja. A ipak, iz najvećih kriza naše epohe izvući ćemo se samo kroz artikulaciju, subjektivnosti koja se upravo rađa, sociusa koji se upravo menja, prirodnog okruženja koje prolazi kroz proces stvaranja iznova. Da zaključim, moramo shvatiti da tri ekologije proističu iz zajedničke etičko-estetičke discipline i razlikuju se međusobno sa stanovišta praksa kojima se odlikuju. Njihovi registri spadaju u ono što sam nazvao heterogenezom, što će reći u kontinuirani proces resingularizacije. Individue moraju postati solidarne i u isti mah sve različitije. Isto važi i za resingularizaciju škola, opština, urbanizma itd. Subjektivnost se kroz te transverzalne ključeve istovremeno uspostavlja u svijetu prirodnog okruženja, velikih društvenih i institucionalnih sklopova i, simetrično, unutar pejzaža i fantazama koji naseljavaju najintimnije sfere individue. Ponovno osvajanje određenog stupnja stvaralačke samostalnosti na nekom specifičnom području priziva druga osvajanja na drugim područjima. Stoga treba stvoriti čitavu jednu katalizu za obnavljanje povjerenja čovečanstva u sebe, i to korak po korak, ponekad najneznatnijim sredstvima. Otud ovaj esej koji bi želeo da barem malo umanji sivilo i vladajuću pasivnost.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste završni deo teksta Tri ekologije koje je napisao Felix Gattari. Ovaj ogled, izvorno objavljen 1989. godine, prevela je s francuskog jezika Olja Petronić. Čitao je Aleksandar Božović. Knjiga Tri ekologije pojavit će se ovih dana u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije.